Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 1 май хезмәт бәйрәме урам йөрешләре һәм каршылык чаралары белән билгеләнде. Русия үзенең Абхазиядәге көчен ныгытырга булды. Русия төбәкләре губернаторлары тиздән премьер-министр булар дип көтелгән Владимир Путинга буйсынашак. Төркиядә төреклекне тәнкыйть итәргә ярый, төрек милләтен кимсетергә ярамый. Яңа канун искесеннән нәрсәсе белән аерыла. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге хәбәрләр белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Дөнья бүген 1 май хезмәт көнен билгели. Албания белән Хорватияның НАТО-га әгъзалыгы өчен бүген сөйләшүләр башланды. Халыкара тәнкыйтьләргә карамастан, Русия Абхазиядагы хәрбиләрен ныгыта. Иранда 4.7 зурлыгында булган җир титрәвендә 100 кеше яраланды. АКШ хәрбиләре Иранга хәрби һөҗүм оештырырга җыенмауларын белдерде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Халыкара эшчеләр бәйрәме бүген дөньяның төрле илләрендә төрле чаралар белән билгеләнә. Кайсы бер илләр бу көнне бәйрәм итеп үткәрсә, күп кенә илләрдә 1 май протест чараларына әйләнде. Бигрәк тә әле икътисади яктан тараккый итмәгән илләрдә ашамлык һәм нефть бәяләренең артуына каршылык белдергән халык бүген урамнарга агылды. Вашингтон. АКШ хәрби рәсмие АКШның Иранга каршы һөҗүм башлау планы булмавын белдерде. АКШ хәрби стратегик план башлыгы генерал Джон Сатлер Иранга һөҗүм итү турында Пентагонга бернинди юллама булмады дип белдерде. АКШ хәрби чаралары башлыгы генерал Картер һәм дә Пентагонда ясаган чыгышында Иран култыгында ушкан 2 очкычның АКШ хәрбиләренең төбәктәге көчен күрсәтү максатында анда җибәрелүен белдерде. Картер әлеге юлламаның бары тик Иранга кагылмавында белдерде. Генерал шулай ук АКШның Иранны Гыйрактагы сугышчыларга ярдәм итүдә гаепләвен тагын бер кат хәтерләтеп, АКШ хәрбиләре кулында Иранның Талибанга ярдәм максатында көнбатыш Афганистанга хәрби кирәк-яраклар җибәрүен күрсәткән дәлилләр булуын белдерде. Сухуми. Русия бүген халыкара тәнкыйтьләргә карамастан Грузияның каршылыклы Абхазия төбәгендәге хәрбиләр санын арттырды. Мәскәү хәрбиләрне шикләнгән күләмдә генә арттырышагын белдергән иде, ләкин Грузия моңа каршы чыгып, хәрбиләрнең арттырылуына тәнкыйть белдерә. Грузиягә кайтаваз Русияның төбәктәге гаскәри ныгытуына НАТО, Европа Берлеге һәм АКШта тәнкыйть белдерде. Брюссель. Албания белән Хорватия НАТОның 27-нче һәм 28-нче агъзасы итеп кабул ителүе өчен бүген рәсми сөйләшүләр башланды. Апрель ае башында Бухарестта булган җыелышта НАТО җитәкчеләре ике Балкан илә Албания белән Хорватияга НАТОга кушылулары өчен ачык тәкъдим ясаган иде. Сөйләшүләр тәмамланганнан соң Тирана белән Загреб агъзалык килешүләренә кул куя алачак. Әгәр ике илнең агъзалыгы барлык агъза илләр тарафыннан расланса, киләсе ел булачак НАТО җыелышында бу ике ил берлекнең тулы агъзасы буларак катнаша алачак. Киләсе ел НАТОга 60 ел тула.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тегеран. Бүген Иран дәүләт телевидениесы Тегеранның көньягында Рихтер үлчәменә күрә 4.7 дәрәҗәдә булган җир титрәвендә 100-дән артык кешенең яралануын белдерде. Хәбәрләргә караганда иң күп яраланучылар зилзиләнең үзәге булган Буруджар шәһәрендә булган. Ахире, бүген туристлар ташыган бер автобус Мисырның Сана ярым утравыннан кайтканда юлда казага очрый. Автобусның юлда тизлек белән куганда ян-якка авып януы нәтиҗәсендә 9 кеше үлде, автобустагы барлык юлчылар яраланды. Kaza Kızıl Dengiz yarında urnaşkan Şarm-ı-Şeyh şehri bilen Kahire arasındağı yolda bula. Ülgenlerinin qaysı milletten buluğu eleğe tügel bilgili tügel. Lekin ülgen üç kişinin Rusya, Ukrayna, Belarus'tan buluğu bildirile. Misir resmileri kazada 14 Rusya'lı bilen birge 4 Britan hem 4 Misir vatandaşının yaralanığını bildirdi.
Соңғы хабарлардан Пентин қорышмас болды. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Алға таба Азаттық толқындарында. Түркияда түріклікті тәнқитлеген қонунға өзгерістер кіртуге білгішлер аңлатма берді. Путин губернаторларны өзіне бойсындырып қойды. Бірден Россия Федерациясы Ульян шәһәрі есімін өзгертуге қарсы. Микрофон алдында ол суқырмаш Азаттықта дүние хәлдеріне күзету. Бірінші май түрлі иллерді түрлі ше өтті. Бірнешесінде парад көбісінде демонстрации хәм урам жиыннары білен. Халық бегеректі тәрақи еткен иллерді бұ форсатны тұрмыш шартларына хәм өсе барған бәйлерге ризасызлық білдіру үшін қолланды. Алиғыл мені таңайқы.
Бірінші май бейрәмі жир шары бойлап атлауын ғадеттегіше күн шығыштан башлады. Филиппин башқаласы Манилада қолларына шиғарлар тұтқан мүңләген кіші президент Глория Аройо хүкіметіне протест білдірді. Кішілер іш орынлары тәләп етті. Азық-түлік һәм бензин бәйләре артуға протест білдірді. Вақыт-вақыт ішлер қызуға да киткеләді. Глория ханым ашлык кризисы, коррупцияны туктат, синең сәясәтең халыкка каршы дип кычкыра бу ханым. Кайбер протестчылар үзләренә дөге капчыклары кигән иде. Соңгы айларда дөнья базарында дөге бәясе икеләтә артты. Көнчыгыш халыклары өчен бу төп ризык. Прогрессив хезмәт берләшмәсе дигән оешма җитәкчесе Йошуа Мата хәтта ачлык башлану куркынычы белән кисәтә. Филиппинда ачлар саны арта димата. Кешеләр хөкүмәтнең булдыксызлыгына протест белдерә. Хөкүмәтнең бу мәсьәләне шишә алмавын күреп, йөрәк әрни. Индонезия башкаласы Джакартада да шулык таләпләр. Хөнәр берлекләре оештырган чарада 15 меңләп кеше катнашты. Президент сараена җиткәч, полиция халыкны су атып туктатты. Түркия хөкүмәте 1 май йөрешенә рөхсәт бирмәде. Алай да Истанбулда меңләгән студент һәм эшче үзәк мәйданга үтергә тырышты. Полиция аларны куып тарату өчен яш газы кулланды. 200ләп кеше тоткарланган, 6 полиция хезмәткәре яраланган. Русиядә 1 май чаралары тыныч үтте, ләкин анда да кешеләр яшәү шартларына бәяләр үсүгә протест белдерде. Рәсми саннарга караганда, бу елда гына бәяләр 6%-ка арткан. Чилебедә хезмәт хаклары бәяләрдән тизрәк артсын дигән шигар белән үткән чарада 14 меңләп кеше катнашкан. Бу таләп Мәскәүдә үткән митингта да кайта аз булып яңгырады.
То, что нам с вами необходимо в России, это
Русиядә инде дөнья дәрәҗәсенә күтәрелгән бәяләргә тиң хезмәт хаклары кирәк ди. Русиянең хөнәр берлекләре федерациясе президенты Михаил Шматов. Әлбәттә, моңа бер сәгатьтә ирешеп булмый, ләкин инде хәзер үк үземрәк хәрәкәт итәргә кирәк.
Но движение более активное должно начаться уже сейчас.
Кулына кызыл канафирләр тоткан коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов бер төркем яшьләргә алар белән фикердәш булуын аңлатырга тырышты.
Она острее чувствует нынешние проблемы.
Яшьләр проблемаларны яхшырак сизә, көчле илдә яшәргә тели ди Зюганов. Яхшы эш, яхшы хезмәт хаклары, чын гаилә булыр дип өметләнә.
Хорошая работа, достойная зарплата, настоящая семья.
Ләкин Мәскәүдә халыкның күпшелеген бүген коммунистлар түгел, башка партия җыя. Бердәм Русия үткәргән чарада 20 меңләп кеше катнашкан.
Али Гилми 1 май көнне узган чаралар турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең үзендә һәм чит илләрдә озак вакыт сүз ирекллеген кысуда тәнкыйтьләнгән Конституциянең 301 маддәсе Милләт мәҗлесе тарафыннан үзгәртелде. Төреклекне тәнкыйтьләгән кешеләрне хөкемгә тарткан әлеге канун сәбәпле кайсы бер язучылар төрмәгә утыртылган иде. Хәзер төреклекне тәнкыйть итүгә җәза бирелмәячәк, ләкин төрек милләтен һәм дәүләтен кимсетүчеләр элек ише төрмәгә хөкем ителә ала. Үзгәрешнең мәгънәсе нидә калам, тулырак итеп митинг карышмас.
Орхан Памук, Ейсехран Дин кебек дөньяга танылган төркияле язучылар, Төркия тарихын тәнкыйть иткәннәре өчен 301 матта сәбәпле хөкемгә тартылганнар иде. Ләкин бик таңлашылып бетмәгән бер-бер үзгәрештәге нишкә аерма. Ягъни төреклекне тәнкыйть итү белән төрек милләтен, дәүләтен тәнкыйтьләү арасында аерма нидә? The Economist журналының Төркия хәбәрчесе Амберин Заман сөйли. Бөтен кеше бер үк сорауны бирә, үзгәрешләр исә козметик буяудан башка әллә ни аермасы күренми. Үзгәрешләр нидә соң? Төреклек яисә төрек милләте дигәнне нәрсә аңларга? Этник яктан төрек милләтеме, әллә бу көрд халкына да кагыламы? Аерманы беркем дә аңламый. Nobody really understands what this means. Төркиядә соңгы елларда төреклекне кимсетү гаебе белән 301 матта буенча төрмәгә хөкем ителгән кешеләр булды. Алар арасында академиклар, тарихчылар һәм язучылар да бар. Дөнья Нобель әдәбият бүләге иясе Орхан Памук та Швейцариялы бер журналга биргән әңгәмәсендә 30 мең күрт белән 1 миллион әрмән бу илдә үтерелде, ләкин бу турыда сөйләргә беркемдә батырлык күрсәтә алмас дип әйтергә тырышкан иде. Памукка кичекмәстән 301 маддәгә каршы хәрәкәт итү гаебе белән мәхкәмә эше башланды. Ләкин Орхан Памук мондый кайнар вакысларны күпертеп аузы пешкән бердән бер кеше булмады. 2006 елда мәшһүр төрек әрмән журналисты Хрант Дин 301 маддә буенча 6 ай төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңыннан ул бер төрек милләтчесе тарафыннан үтерелде. Брюссель рәсмиләр исә сүз иреген тыюны кимитү Төркия өчен Европа берлегенә әгъзалыкта кирәк булган сәяси реформаларга никадәр турылыклы булуын күрсәтүдә мөһим бер адым булды дип белдерде. 301 маддә кертелгән үзгәрешләр Төркиядәге кайсы бер журналистларны канагатьләндерми. Әмма бәзи белгечләр бу үзгәрешләрнең әлеге шартларда кылынган иң уңай үзгәреш булуын белдерә. Ник дигәндә, хөкүмәт бер яктан милләтчеләрнең ашуын чыгармаска, икенче яктан исә Европа таләпләрен канагатьләндерергә тиеш. Үзгәрешләрнең үтәлүе исә четерекле мәсьәлә. Ул юстиция министры карамагында булачак. Һәм хөкем җәзасы прокурор һәм хакимнәрнең аны ничек аңлавына бәйле булачак. Үзгәрешләрдә конкрет аңлашылган бер генә әйбер исә төрмәгә хөкем итү 3 елдан 2 елга киметеләчәк. Ягъни, яңа канун буенча төрек милләтен, дәүләтен, җумһурияттен яисә хакимиятен тәнкыйтьләгән кешеләргә 6 айдан алып 2 елгача төрмә җәзасы биреләчәк. Журналист Амбарин исә әлеге канунның бик нишкә сәяси яисә тарихи мәсьәлә турында сөйләргә җыенган кешеләрне никадәр саклый алачагы соравына шик белән карый. I think we will continue to see writers like Orhan Pamuk. Рәсми үрәтелгән тарихтан башка Орхан Памук кебек әрмән яисә күрт мәсьәләсен күтәреп чыккан язучылар алга таба әле булыр, ләкин минем уйлавымча алар бу эшләр өчен барыбер хөкемгә тартылачаклар. Европа берлеген җитәкләгән Словения кеше канунга кертелгән үзгәрешләрдән соң ясаган рәсми белдерүендә бу реформаның сүз ирекллегенең иминлеге өчен алга таба көчле бер адым булуын белдерде. Ләкин кеше хуклар активистлары исә әлеге үзгәрешләрнең кешеләргә Төркиядә тарих турында иркенрәк сөйләшергә, бәхәсләшергә барыбер зур мөмкинчелек тудырмаячагына ышана. Төркиядә өйрәтелгән тарихны тәнкыйтьләргә, яисә Төркия Җумһуриятен төзегән Ататөрк сәясәте турында ирекле фикер бәян итәргә, яисә аны тәнкыйтьләргә ярамый.
Грузия Абхазияның Кадор тарлауыгы ягында һөҗүмгә әзерләнә дигән булып, Россия үзенең Абхазиядәге тынычлык саклау кешеләрен ныгытырга һәм анда өстәмә гаскәр җибәрергә булды. Грузиягә бу һич кенә дә ошамый. Кәрим Камал дәвам итә.
Тифлискә Мәскәүнең шушы соңгы карары гына түгел, гомумән Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге тынычлык саклау кешеләренең Русия хәрбиләре җитәкчелегендә булуы бер дә ошамый. Шушы кишләр рәсмен бәйсез дәүләтләр бердәмлеге мандаты нигезендә урнаштырылса да, анда дөресен әйткәндә Русия гаскәриләре генә хезмәт итә. Һәм Грузиягы фикренчә, Мәскәү шушы ике сепаратист төбәктә үз гаскәрен урнаштырып, үз мәнфәгатьләрен генә кайгырта һәм низакны хәл итүгә һич кенә дә ярдәм итми. Грузин Абхаз һәм Грузин Осетин низагында Русия асылда 3-нче киш булып тора һәм үзә хөкүмәт белән бәйсезлек даулаган төбәкләр арасында сылыкка ирешүгә киртә кыра дип исәпли Тифлистәге хөкүмәт. Соңгы белдерүләренең берсендә президент Михаил Саакашвили Русияны якларны аңлы рәвештә киеренкелеккә этәрүдә гаепләде. Без тынычлык турында күбрәк сөйләгән саен, шушы 3-нче киш күбрәк сугыш турында сүз алып бара. Без кыралсызлану турында сөйлибез, әмма әлеге киш ашкынып кыраллану хакында сөйли. Без ирекле икътисади зоналар дибез, ә бу киш яңа хәрби ныгытмалар һәм яңа тикшерү урыннары турында тәкрарлый дип зарлана Грузия президенты Михаил Саакашвили. Атна башында Русияның саклану министрлыгы үзенең Абхазиядәге тынычлык саклау кешеләренә өстәмә гаскәр җибәрергә җыенуын игълан итте. Сүзнең биредә күпме гаскәри турында баруы әйтелми. Сәбәбен исә Русияга Грузияның кадр тарлауында, ягъни Абхазияның грузин карамагындагы өлешендә хәрби киш туплый башлавы белән аңлата. Саклану министрлыгы белдерүендә Абхазияда тынычлык саклау кешеләренең торуы киеренкелекнең артуына киртә куюда хәлиткеч фактор булып тора диелә. Һәм Русияның Абхазияда 15 яңа күзәтү ныгытмасын ашырга җыенуы әйтелә. Русияның Абхазияда бүгенге көндә 1500 гаскәри тора. Бу санның заманында 3000-гә дә җиткәне бар иде. Һәм хәзер дә Мәскәү кирәк була калса, тынычлык саклау кешеләре шул санга җиткерелә ала дип белдерә. Моңардан тыш, Көньяк Осетиядә Русияның аз дигәндә 600 гаскәри урнаштырылган. Русияның Абхазиягә ярдәм потенциалы тынычлык саклау кешеләре белән генә чикләнми. Әгәр дә абхазлар белән грузиннар арасында яңа сугыш чыга калса, Абхазиягә үз ярдәмен урыс казаклары да вәгъдә итә. Төньяк Кавказдагы халыклар да бу каршылыкта үзләренә тугандаш абхазларны яклый. Абхазияның хәзерге президенты Сергей Багапш бу чәршәмбедә Адыгей республикасында булып китте. Һәм анда ул үз республикасының төп максаты булып бәйсезлеккә ирешү тора дип белдерде.
Для нас самое главное – это цель, которая стоит перед нами, которую народ поставил, это независимость. А все остальное – это мы можем говорить о мире, мы готовы вести переговоры, подписать соглашение о невозобновлении военных действий, только лишь.
Советлар берлеге таркалу алдыннан Грузияда автоном республикага ия абхазлар үзләренең хукуи статусын үзгәртү өчен көрәшне татарлар белән бергә алып барган иде. Ул чакта алар да Татарстанда уңышка ирешә алмады. Хәзер Абхазияның бәйсезлеккә омтылуында дөньякта куәтле яклаучысы Русия бар. Татарстанның исә юк. Ул үзе шул Русияның бер өлеше. Һәм Мәскәү татарларның бәйсезлеге турында абхазлардан айырмалы буларак ишетергә дә теләми.
Русия төбәкләре губернаторлары эшчәнлеге турында хисап бу көнгә кадәр президентка тапшырылып килсә, хәзер алар хөкүмәт алдында җавап тотачак. Владимир Путин шундый карар имзалады. Ягъни берничә көннән премьер булачак Путин губернаторларны үзенә буйсындырып куйды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Берничә көннән сайланган Русия президенты Дмитрий Медведев төп вазифасына керешәчәк. 7 май көнне ул ант тотачак. 2 көнне Путинны премьер итү мәсьәләсе карала. Әмма аның хөкүмәт башлыгы булачагында беркем дә шикләнми. Путин киләчәген кайгыртып, бу көннәрдә ике мөһим карарны имзалады. Ягъни губернаторлар хәзер эшләгән эшләре турында хисапны президентка түгел, ә хөкүмәткә тапшырачак. Бу беренчесе, ә икенчесе хакимият вертикален җирле үзидарәләр дәрәҗәсенә кадәр җиткерү. Аерым алганда, муниципалитетлар губернаторлар алдында хисап тотарга тиеш булачак. Шулай итеп, губернаторлар да һәм аларга караган муниципалитетлар да Путинга буйсыначак. Бу хакта Идел журналы баш мөхәррирының беренче урынбасары Азат Ахунов булай дигән иде.
Путин хөкүмәткә килгәч, шуннан башланды инде ул вертикаль власти, әйтик, бөтен хакимиятне бер җирдә туплау, бер җирдән идарә итү сәясәтеннән чыга хәзерге вазгыять. Һәм алга таба да шулай барачак дип уйлыйм мин.
Диде журналист Азат Ахунов. Моннан бер ел элек Путин нәкъ шундый ук фәрман имзалаган иде. әмма ул шахта губернаторлар барлык эшләгән эшләре турында статистик мәгълүматны 1 майга кадәр Кремльгә җиткергә мәҗбүр иделәр президентка. Ә яңа карар нигезендә хөкүмәт губернаторлардан килгән хисапка бәя биреп, президент аппаратына бары хисап кагазын гына юлаячак. Шулай итеп, Путин губернаторларны һәр вакыт үзенә буйсындырып килә. Моннан тыш, әле тиздән губернаторларның эшен билгеләр өчен рейтинг системасы кертеләчәк дип хәбәр ителә. Журналист Фирдус Гималтинов моны булай дип бәяләгән иде.
Мәскәү өчен төбәк җитәкчеләрен куркытып тора торган бер чара.
Фирдус Гималтинов белдерүенчә, губернаторлар хәзер үз эшен саклар өчен төбәк мәнфәгатьләрен дә икенче урынга куярга мөмкин. Сәясәтче Рәшит Әхмәтов төбәк җитәкчеләренең барысы да диярлек бердәм Русия фиркасенә керә ди. Ә анда билгеле булганча хәзер Путин җитәкчелек итә.
Все поголовно губернаторы практически входят в состав Единой России и во всех парламентах, региональных парламентах она тоже имеет большинство.
Шулай итеп, Путин президентлыктан китсә дә, дилбегәне үз кулында тотмакчы. Һәм ул инде моның өчен алдан ук хәстәрен күрә.
Русия төбәкләре губернаторлары эшчәнлеге турында хисап бүгенгә кадәр президентка тапшырылып килсә, хәзер алар хөкүмәт алдында җавап тотачак. Владимир Путин шундый карар имзалады. Ягъни берничә көннән премьер булачак Путин губернаторларны үзенә буйсындырып куйды. Бу хакта тулырак әйтеп безгә Ландыш Харасов сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Анда 1 май көнендә узган чаралар һәм урам җыеннары турында ишетербез. Әлегә бүгенге көн китергән төп яңалыкларны исегезгә төшереп үтәм, хөрмәтле тыңлаучылар. Дөнья бүген 1 май эшчеләр көнен билгеләде. Халыкара тәнкыйтьләргә карамастан, Русия Абхазиядәге хәрбиләрен ныгыта. Албания белән Хорватияның НАТОга әгъзалыгы өчен сөйләшүләр башланды. Иранда 4.7 зурлыгында булган җир тетрәүдә 100 кеше яраланды. АКШ хәрбиләре Иранга хәрби һөҗүм оештырырга җыенмауларын белдерде. Германияның иң зур наци җинаять архивлары халыкка ачылды. Испаниядә шартлаган 3 бомбаның басклыгы исянчылар тарафыннан шартлатылуы шикләнелә. Мисырдагы автобус казасында кимендә 9 кеше үлде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Хәзер тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Казан үзәгендә мөхтәрәм тыңлаучылар, 1 май бәйрәме уңаеннан рәсми, ягъни хакимиятләр тарафыннан оештырылган ике чара үтте. Шулай ук коммунистлар да ике урынга җыелды. Башта сүзебез хакимиятләр бәйрәме турында. Ирек мәйданында 67-нче ел рәттән инде җиңел атлетика эстафетасы узды. Аны яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы, шәһәр хакимияте һәм бердәм Русия фиркасы оештырды. Ә Султан Галиев мәйданында исә халык телендә НКЦД пүртәләр, рәсми хакимият янындагы хөнәри берлекләр урам җыены үткәреп, шәһәр үзәгенә таба атлады. Анысын да бердәм Русия фиркасы юлбашчыларының берсе Татьяна Водопьянова алып барды. Бу чарага төрле ширкәтләрдән, сәнәгать оешмаларыннан эшчеләрне туплап алып чыкканнар иде. Анда катнашучылар белән Амил Нур сөйләште.
Ирек мәйданында узучы 1 май җиңел атлетика эстафетасында университетлардан һәм мәктәпләрдән килгәннәр. Йөгерешчеләрне яклаучылар арасында укытучылар да бар. Гөлсинә Фазлыева Мәскәү районындагы бер мәктәптә татар теле укыта. Ул бәйрәм чарасында Татарстан өчен горурлык кичерә.
Бүген без яшьләр, картлар, бөтенебез шушында, бөтенебез кычкырабыз.
Бүген бит ял көне түгелме мәктәптә?
Мәктәптә бөтенебез без шушында мәктәпләр чыктык, шушында бәле.
Бакчада казанасың килмәме соң?
Юк, минем бүген бу бәйрәмгә барасым килде. Безнең республикабыз өчен горурлану хисе уята.
Казандагы бу эстафета 2013 елда Универсиада Казан шәһәрендә узсын дигән шигарь белән ясалды. Бу турыда яшьләр һәм спорт министры Марат Бариев та сөйләде. Әбүләкләрне түрәләр спортчыларга гына түгел, тамашачыларга да бирде.
Бик матур рюкзаклар бирделәр.
Казан үзәгендә даими аралашучы, яшәргә тырышучы Ирина Филипенко ике чарада да чыгыш ясаучы түрәләрне күзәтте. Ул бердәм Русия белән тулысынча килешеп бетми. Үзен ирекле, тик фәкыйр һәм сул караштагы кеше дип саный. Матур итеп ясалса да бәйрәмгә килүчеләр ач һәм ялангач та булырга мөмкин ди. Үзен ач һәм ярлы укытучы дип санаучы шәһәр үзәгендәге, ягъни бу мичидекләр ясаучы райондагы шүплекләрдән казынып тамак туйдыра.
Голодный советский педагог. Вижу, что есть радость. Но в первую очередь надо накормить людей. А народ пришел голодный, холодный, разутый, раздетый.
Йортсыз-җирсез Ирина ханым шулай да бәйрәмне ярата, чөнки ул элеккеге Советлар Берлеген сагына. Ул СССР, Русия фанаты. Кырымдагы фатирын калдырып, Русиягә килгән. Ул Ленинны яратам ди. Украинада йортын калдырып, Советлар Берлеген торгызу идеясе белән Русиягә күченеп килдем дип сөйләүче апа Кавказда сугыш бара дип борчыла. Ә 1 май бәйрәмен Казанда тынычлык бәйрәме буларак та искә алалар.
Хожу по мусоркам, потому что Ленина было труднее.
Да. Вы гражданин Украины?
Теперь я уже, знаете, уеду, наверное, в Ленинград. Да. А с платформы говорят. Это город Ленинград, никакой не Санкт-Петербург. Передают в горах такой рассказ. Война пришла на Северный Кавказ. Друзья, мы победим!
Дания Маисиеваның да хөнәри берлекләр һәм Бердәм Русия оештырган бу бәйрәмгә үз мөнәсәбәте бар. Журналистлар берлеге әгъзасы булай ди.
Дөньябыз акчалы кешеләр кулында күбрәк. Халыкны кайгыртучылар бик юк дип саныйм. Әлбәттә, дәүләт диге күз буяп, халыкны урамга чыгарып, ничектер бәйрәм хисе уятырга тырыша инде. Мәҗбүри булса да, халыкны урамга чыгаралар, барбер төркемлек хисе уңайрак дип саныйм.
Дания халыкны төркемләп урамга чыгарсалар да, бәйрәм ясар өчен бу уңайлы ысул дип саный. Диганың үзенә берничә ел инде уңай түгел. Аны эшеннән кыскарткан булганнар.
Хөкүмәт тарафыннан, профсоюзлар тарафыннан оештырыла инде. Элек барабер профсоюз булганда ишмаларда нидер яклаучычан хис бар иде шикелле. Профсоюзларны бетерләр, шул ук журналистлар ишмаларында да, шул ук Татар информда даже менә ясалма рәвештә профсоюз ишмасын бетерләр, имеш коллективный договор җитә администрация белән хезмәткәрләр арасында. Даже кешене эштән азат иткәндә дә мөрәҗәгать итәрлек мөмкинлеге юк хәзер. Татменияның юристына бардым. Ул әйтә, хакимият җиктеле шулай эшли ди хәзер. Бернинди сезнең хукугыгыз яклаулык мөмкинлек юк дип әйтә.
Дания Маисеевның кебек Зиннур Хуҗиевның проблемасы юк, чөнки аны эшеннән куа алмыйлар. Ул бит лаеклы ялда инде. Зиннур ага эшләгән һәм яшь вакытында хөнәри берлекләр бар иде ди. Гаделсезлек булса, профсоюзга да, парткумга да шикаять язып була иде ди. Шулай ук бушка белем алып, дәваланып та буладыр ие ул заманда ди. Ул Дания кебекләргә бүген зарланыр кеше дә, ярдәм итер оешмалар да юк дип саный.
Бөтенесен эшләр иде. Кайда жалоба белән барасың профкомга? Партком абалай жал, хәдер жалса не кемгә әйтергә урын юк.
Казанда коммунистлар фирқасы вәкилләре дә үзләренең урам җыеннарына чыкты дип әйтеп узган иде инде. Фирқаның ике канаты да башкаларның ике җирендә үзләренең каршылык чараларын үткәрде. Хафиз Миргалимов җитәкчелегендәге канат Камал театры янына җыелды һәм бәяләр артуга каршы шигарьләр күтәреп чыгыш ясады. Сали Столярова һәм Садыков кергән канат шигарьләрен Горки паркы янында күтәреп торды. Татар иҗтимагый үзәгенең Марат Мөлеков исемендәге канат вәкилләре дә алар янында булды. Ахырдан коммунистларның ике канаты дуслашырга дип омтылышты ясап карады. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләй.
1 май матур һәм кояшлы көн булгангамы, әллә бакчаларда эшләү вакыты җиткәнгәме, әллә башка сәбәптәнме, коммунистларның ике төрле җыенында да халык күп булмады. Белгәнегечә, коммунистлар фирқасында торткалар чыгып, Александр Сали, Насима Столярова, Роберт Садыков исемле иптәшләр фирқа җитәкчелегеннән чыккан иде. Алар хәзер коммунистларны Дәүләт Шурасындагы коммунистлар төркемендә генә вәкиллек итә. Татарстандагы коммунистларның фирқасын хәзер депутат Хафиз Миргалимов җитәкли. Шушы ике тараф ике төрле җыен үткәрде бүген. Коммунистларның Александр Салий, Насим Столярова һәм Роберт Садыков кергән канаты Горки паркы янында, Мәңгелек ут янындагы мәйданчыкта үз тарафдарларын җыйды. Анда шулай ук үзләрен оппозиция дип танытучы фирка хәрәкәтләренең вәкилләре дә булды. Күбесенчә өлкән яшьтәге кешеләр алдында Дәүләт Шурасындагы коммунистлар фракциясе вәкилләре чыгыш ясады. Башка Русия хәрәкәтенең Казандагы вәкиле Камил Зардинов та, Татар иҗтимагый үзәгенең Марат Мөлеков исемендәге канаты башлыгы Юнус Камалдинов та нутук тотты анда. Юнус Камалдинов Русиядәге милли сәясәтне тәнкыйтьләде, милли компонентның бетерелүен телгә алды. Камил Зардинов үзенең күптәнге шигарен кабатлады. Татарстан президентын сәясәтче буларак бик югары бәяләп, аны вазифадан китергә чакырды. Бу митингны карап торучылар арасында милли хәрәкәт вәкиле Зөһрә Асина да бар иде. Ул милләтчеләрнең коммунистлар белән берләшүен болай дип аңлатты.
Бүген бердән бер оппозиция торган коммунистлар Сали Столярова һәм Садыков милли мәсьәләләрне күтәрәләр. Менә шушы бүгенге митингта сез менә резолюцияны алып карагыз. Аларның резолюцияларында шушы милли компонентларны бетерүгә каршы алар. Һәм аларның бүген чыгышларында да шул чагылды. Татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Юнус Камалетдинов та шушы мәсьәләне күтәрде. Алар да менә чыгыш ясады. Без дә чыктык. Без алар белән бүгенге көндә бердәм.
Диде милли хәрәкәт вәкиле Зөһрә Айсина. Депутат коммунистлар һәм оппозиция вәкилләре җирәкчелегендәге бу урам җыены барганда, коммунистлар фиркасының башка канаты Камал театры янында үз митингысын үткәрде. Анда бер сәгать чамасы булганнан соң, кызыл байраклар күтәргән аз санлы төркем Ирек мәйданына күчте. Анда Ленин һәйкәле янында басып, каршылык чарасын дәвам итте. Депутат коммунистлар һәм милли хәрәкәт вәкилләре үткәргән митингта милли компонент темасы күтәрелсә, коммунистларның икенче канаты нигездә хезмәт иясен яклау һәм бәяләрнең артуына каршы темаларны күтәрде. Коммунистларның бу җыенында хакимиятләрне гаепләделәр. Коммунистларның бу җыенында фирканың яшьләр канаты вәкилләре дә бар иде. Алар бәяләрнең күтәрелүенә каршылык белдерә. Эш урынында алданган бер Казан егете булай дип әйтте.
Я пришел сюда поддержать трудящихся. Я считаю, что это день труда, чтобы люди свои отстаивали права.
Коммунистлар җыенында социаль таләпләр әйтүчеләр дә күп булды.
Кешене якларга хәзер кирәк. Кемнән яклада? Менә шундый начар кешеләр бар. Алар власта булган кешеләр. Алар бит. Алар үзе котырып йөри. Ул кешеләр бар. Хәерчегә якын. Алар аны итергә кирәк.
Шунсы кызык. Ирек мәйданы бүген күп төрле кешеләр күрде. Нәтиҗәдә Ирек мәйданы тирәсендә транспорт хәрәкәте тукталып торды. Юллар машиналар белән тыгылды. Тукталышларда кешеләр җыелды. Төрле караштагы төркемнәр нигездә бер үк урамнардан уссалар да, алар беркая да очрашмады. Юллары кисешмәде диярлек. Коммунистларның бер канаты Ирек мәйданының Ленин һәйкәле опера театры каршында чыгыш ясаганда, Ирек мәйданының икенче ягыннан, хөкүмәт бинасы ягыннан башка канаты вәкилләре килеп чыкты. Оркестрлар номинатып һәм байраклар булгап барган коммунистлар төркеме хөкүмәтнең бинасы каршында туктап калды. Аларның җитәкчесе Александр Салий митинг тәмамланды дип игълан итте. Һәм тарафдарларын мәйданның икенче ягына, коммунистлар фиркасының тарафдарлар янына барырга тәкъдим итте. Күпмедер вакыт милиция картларына байрак күтәргән кешеләрне кертми торды. Соңыннан аларга юлны ачты. Инде таралып барган бу төркем әкренләп коммунистларның икенче канаты вәкилләре янына кузгалды. Тәртип саклаучылар бер-бер хәл булмасмы дип үзара сөйләшеп алды. Җитәкчеләре булмас дип ышандырды. Сали төркеме Хафиз Миргалимов төркеме янына килеп басты. Митингны алып баручылар моны күрделәр, әмма аңа зур әһәмият бирмәделәр. Чара инде ахырга таба бара иде. Хафиз Миргалимов: "Безнең фирка бердәм, аерылу турында әйтүчеләр булса, ышанмагыз. Безнең эшебез үлмәгән, яши әле" дип кычкырды.
Ленина, Сталина, живет и побеждает, будет побеждать. Спасибо!
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан халкын яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлап, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу бәйрәмнең һәркемдә дә төрле хисләр уятуы турында әйтте. Үзенең котлау сүзендә ул һәр татарстанлы социаль яктан якланганлыгын сизсен, туасы көн ничек булыр дип борчылмасын өчен күп эшләргә кирәк әле дип белдерде. Бәйрәм хисе дигәннән казанлылар 1 майда нинди хисләр кичерде соң? Аларны белү өчен хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
1 май бәйрәме
Безнең өчен бердәмлек бәйрәме, хезмәт бәйрәме. Хәзер шәһәрдә мин бүген үзем митингка килдем, профсоюзлар җыелыштык. Эстафета булды бик матур, эстафетаны карап киттек.
Безме за свои права, права трудящихся. Безме хакының хукуты өчен.
Сез кемнәр соң?
Коммунистлар. Пенсионер мин хәзер. Бездәме тынычлык кирәк. Бөтен дөньяда шулай хаклар катмасын. Кортбатыр та, ошамны карта, бөтен әйбер ата. Нәрсә ул? Дәүләт дөньяга барып булмый.
Миңа хотя бы советлар пенсиясы кирәк. Чтобы был шул пенсияге, туганнарны, үлгәннәрне күмәргә барырга акча җитсен.
Без бүген нәрсә өчен чыктык инде? Менә хезмәт хакы турында митингә чыктык. Укытучылар безнең хезмәт хакыбыз бик кечкенә, әзрәк күтәрсеннәр. Бәяләр бик каты арта. Шуңа күрә, бу бит инде безнең хезмәт бәйрәме. Шуңа күрә беренче майда чыктык.
Все-таки 1 мая это совершенно обособленный день. Он весна, труд, май, это же лозунг, чудесный лозунг.
Праздник радости.
Бик күңелле бәйрәм, яз бәйрәме. Кешеләр белән очрашу бәйрәме.
Минем өчен бу кешеләр менә тирән күңел белән чыгалар и демонстрацияларга. Хәзер үзенә демалды. Шатлык юк. И бөтен проблема, бөтен материальный акта. Халык очтыра. Шул мине хәзер бик куркыта и борчый.
Азатлык радиосы.
Алга таба сезибез мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстан рәссамнар берлегенең 30 апрель көнне узган курултайы турында. Зөфәр Гыймаев Татарстан рәссамнар берлегенең яңа рәисе итеп сайланды. Берлекнең 30 апрель көнне булган курултайында бу урынга аның белән бергә республиканың шулай ук күренекле рәссамы Илгизәр Самакаев та тәкъдим ителгән иде. Яшәрен тавыш бирүдә Гыймаев 130 тавышның 90-ын җыеп җиңде.
Бик күп кеше булышырга тиеш. Үзем генә беренче ялмыйм монда. Рәссамнар, дуслар, министерство культуры, чай миф кадар чарлар кирәк.
Дип белдерде, Татарстан рәссамнары өстенә моңа кадәр иелгән проблемалар турында яңа рәис. Зөфәр Гыймаев әйтүенчә, бу корылтайның иң зур уңышы моңа кадәр ике берлеккә караган пумала ияләренең берләшүе. Бу хакта күпчелек тавыш белән әнә шундый карарга киленгән. Хәзерге канунлар нигезенә яраклаштырылып, Татарстан рәссамнар берлеге Русия берлегенең бер бүлеге булачак.
Собственность ягындан да, собственность России, Татарстана неделимый диләр инде. Устав товар бит инде Россиянең.
Ди Гыймаев. Курултайны рәссамнарның Татарстан сәнгать фонды бүлеп, ягъни банкрот булып каршы алды. Бу чарада катнашкан Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева белдерүенчә, бу фондның бүлүен танып, милек мәсьәләләрен ашыгыч рәвештә хәл итергә кирәк. Зилә Вәлиева бу оешма бинасының язмышы хөкүмәт дәрәҗәсендә инде карала дип белдерде. Әлеге катлаулы хәлгә яңа рәисенең үз карашы.
Анда бит бик зур 40 миллион, 29 миллион диләр инде. Аларны референдум табарга кирәк. Менә шуларны беренче инде банкрот булмас өчен шундан чыгарга кирәк.
Диде Зөфәр Гыймаев. Аның фикеренчә, моңа кадәр Татарстан язучыларыныкы дип саналган биналарны да саклап калу һәм төзекләндерү зарур.
Беренче кирәк, безнең бит шул выставочный зал дип атала инде. Ул безнеке инде, ничек кадәр аны тегендә, монда китә дип куркыталар. Бер кая да алмаслар дип уйлыйм аны. Ул безнеке булырга тиеш, калырга тиеш. Аны ремонтларга кирәк дигән. Анар мастерской якларын, анар галерея үзгәртергә кирәк.
Ди Зөфәр Гыймаев. Милек һәм биналар бүгенге көндә Татарстанда иң четерлекле мәсьәләләрнең берсе булып тора. Рәссамнарның уртак стаханәсенә килгәндә, Татарстан хөкүмәтенең моңа үз карашы күрәсең.
Формат работы в сегодняшних условиях.
Бүгенге шартларда яшәү рәвеше. Бу хакта сезнең арадан да күпләр әйтте, күрәсең, аерым-аерым стаханәләр булырга тиеш. Хәтта берлекнең үзенең эшләү рәвеше дә башка төрле булсын өчен каралырга тиеш.
Даже форма работы союза сегодня должна быть пересмотрена.
Дип белдерде Зилә Вәлиева. Ул бу хакта курылтай вакытында чыгышларны тыңлаганнан соң әйтте. Күрәсең, рәссамнар моңа кадәр булган баш-баштаклыклардан, әлегә очы башы күренмәгән урлашулардан туйган ахыры. Шуңа күрә берлекнең тулысы белән дәүләт карамагында булуын теләүчеләр дә бар. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галиме Рифкать Вахитовны тыңлыйк.
Жуликларга калмас и лазейка, консерватория, дәүләт какие-то союз, писатели, ничектер. А без нашта, без да шундый бит инде, бер элеше культурный пространство дигандай на мына.
Бүгенге көндә рәссамның сынчының күңелендә бер генә уй, әсәрләрен күбрәк сату һәм күргәзмәләрдә катнашу. Сатуга килгәндә исә Казанда сәнгать галерея кибетләре әс түгел, ә мәдәният министрлыгы белдерүенчә, соңгы елларда Казандагы бик күп кенә биналарга Татарстан рәссамнарының рәсемнәре эленүне уңай күренеш буларак бәяләргә кирәк. Киләчәктә дә пумала ияләренең рәсемнәренә сорау булсын өчен Татарстанда бөтен мөмкинлекләр бар. Моңа республиканың үсүе халыкара бәйләнешләр урнаштыру этәргеч булып тора дип белдерә Зилә Вәлиева. Аның әйтүенчә, халыкара күргәзмәләргә чыгуга килгәндә ул берлекнең төп эшләреннән берсе булырга тиеш. Татарстан рәссамнар берлегенең яңа җитәкчесе Рөстәм Гымаев яңа идарә 2 май көнне үк җыелып, эшләрне кайсы яктан башлау турында сөйләшәчәк ди. Ул Татарстанның күренекле рәссамнарының берсе.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 1 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Тапшыру Азатлыкның Прага студиясеннән дәвам итә. Микрофон алдында яңа алсу кырмаш. Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасын исегезгә төшереп үтәм. Дөнья бүген 1 май эшчеләр көнен билгели. Халыкара тәнкыйтьләргә карамастан, Россия Абхазиядәге хәрбиләрен ныгыта. Албания белән Хорватиянең НАТОга әгъзалыгы өчен сөйләшүләр башланды. Иранда 4.7 зурлыгында булган җир тетрәүдә 100 кеше яраланган. АКШ хәрбиләре Иранга хәрби һөҗүм оештырырга җыенмауларын белдерде. Германияның иң зур Наци җинаят архивлары халыкка ачылды. Испаниядә шартлаган 3 бомбаның басклыгы исянчылар тарафыннан шартлатылуыннан шикләнелә. Мисырдагы автобус казасында кимендә 9 кеше үлде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныш аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшырубызны 1 май хәбәрләре белән дәвам итәбез. Уфада урамга бүген күп кеше чыгачак дип фаразланса да, киноға һәм күңел ачу паркларына бирелгән ташламалар да халыкны җәлеп итә алмаган. Прокуратура тыйылган тагын 2 китап табылуы турында белдерә. Бу юлы бу әдәбият дини эчтәлекле түгел. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Яз һәм хезмәт байрамы көндә Өфөлә урам яйыны узгарылды. Уны профсоюзлар гына оештырырга тиеш ине. Шулай да Бердәм Рәсәй фирқаһы һәм фирқаның яшьләр канаты гвардейцлары да митингка кушылды. Профсоюзлар лаяклы эш хакы талап иткән плакатлар күтәреп сыкса, власть партиясе вәкилләре һайлау алды вәгъдәләре язылган чакырулар күтәрде. Шуныһы кызык, яен минималь эш хакын яшәү минимумына тикен күтәрүне талап итә. Ә президент Мортаза Рәхимов тап 2 көн элгәре иң түбән эш хакын 3.5-га күтәрү турында фарман анда имзалагайны. Әлбиттә, бүгендән түгел, июль башыннан. Барыһына ла түгел, республика казнаһынан финансланучыларга. Шулай да. 1 майдагы акцияга урамга халыкты күбрәк чыгару өчен ымхындыру сарахыла булды. Профсоюзлар Мәҗит Гафури исемендәге парктык аттракциондарда бушлай йөрү өчен флайерлар таратты. Родина кинотеатрына барган Реаль Атай тип аталган киноға ташламалар да бирде. Бынан тыш 5000 баннер, 16000 листовка әзерләнде. Тик катнашучылар өмет иткәндән бик нык зур аерма менән әз булды. Кемдер авылга кайткан, кемдер баксаһында хезмәт байрамын билдәләй дигәндәй. Ямәгатьчелек фикерен белешү һөҗүмтәләреннән күренүенсә лә, халык май байрамнарында үз эше белән булашуды хуп күрә. Рәсәйдә яшәүчеләрнең 34% ялын баксала үткәрә. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Өфө урамнарында халыктың май байрамнарын ничек узгарырга йыенуын белеште.
Ишек алдын тазартырмын дип уйлайм инде. Һәр ердә тазалык кирәк бит инде. Бакса кадып, үлән сәсеп, элек бит инде демонстрацияга бара инек 1 май көн. Мына безнең вакытта без йөреп калдык бит инде ул. Ул безгә настоящий байрам ине. Бары бер элекке 1 майлар хагындыра.
1 май көне туган тумаса менә бергә йыйылып инде керәб байрамнар. Элеклектән гән юлагы.
1 майда без шул яланга чыгып, урманга барып инде. Балалар менән бергә, туганнар менән торга уйлыйбыз инде.
Йорт кура тирәһендә хәзер яздан һуң калган бысрактар, бөтә кыйгырды йыйып, әсәйгә ярдәм итеп, үй тирәһендә атайга ярдәм итеп китергә кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостандан элекке сенатор Игорь Измесевка карата тагыла бир гаеп тагылган. Ул Урал Рахимовту өлтүрүүгө тырышууда шектелен. Бул тууралуу саганактарга билдирүү болуп калырга тырышкан киши билдирген. Быга теклим Игорь Измесев нотариус Галина Перепелкина менен флот офицери Олег Булатовту өлтүрүүдө зор мыктарда ришоот берүүдө гаепленейин. Хазыр ошолорго 2003 жылдагы окуялар өстөлгөн. Златоусто типографияны урттау 2003 жылдын сентябрында террор камалык кылырга маташау. Ул сакта мени халанган автомобиль табып зарарсыздандырылгайны. Барлык элдегинен арттарак калып болса да Башкортостанда да Еңөлдүн 63 жылдыгына арналган Георгий тасмалары акцияга башланды. Унун сакыруу әүлге сахатырлайм һәм горурланам деп атала. Республикалык акцияны бердем Рәсәй фирқаһының төбәк бүлек сахаулгара. Тек бына быйылгы тасмалар урыс салып әйткәндә настоящий түгел. Дөрес тасманан ул озынлыгы буенча 2, киңлеге буенча 1.5 тапкырга калыша. Башта Рәсәй буенча таратыла башлаганда республикала былышты беркем дә үз яваплылыгына алмагайны. Һуңынан егеттәр менән йөдде һөйләшүләрдән һуң гына ул таратыла башланды. Һәм әлбиттә иң беренселәрдән булып бердәм Рәсәй тотынды.
Ошо көннәрдә Башкортстанның бүтә төбәкләрендә бердәм Рәсәй партиясының яш гвардеецлары Георгий Лентага дигән акция үткәрә. Ул туган самайга хатын дәвам итәсәк, акция барышында 30-дан 40 меңгә якын Георгий тасмалары таратыласак. Бу һәм әлбиттә Башкортстан өчен зур һәм түгел, шуңа күрә безнең оешманан башка бик күп ямагат оешмалары, төрле компаниялар үзләренең акцияларын тәкъдим итә. Һәм мин уйлайм, һәр теләгән кеше бу тасмаларны алырга мөмкинлеге булыр дип.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бердәм Сафир Кахагза һәр Рәмзил Ишхарин менән әңгәмә тыңланыгыз. Тасма бар урындала таратылмай, өфенән үтмәй, ул күп тә түгел, 30-40 мең самаһы гына. Барлык теләгәндәргә лә етешмәй, халык та ошо фикердә.
Урам арасында таныштар алганны күргәнем бар. Минең уемса бик кәрәкле акция, чөнки ул бит тарихка бәйләнгән. Ундай тапкан юк, но булһа мине үзем тагып йөрернем, кыванып.
Ну машиналарда антенналар куйганнар, көзгеләрне куйганнар. Мин үзем байтыл 30 ел инде зарлым. Җиңүгә баякланган шара, гордыс Россия, кирәк, конечно, яшьләренә барып, ярып итәргә кирәк. Аларны әйбәт итеп үстерәй кирәк. Үз тормышын, үз илен яратсын.
Мин Зиян Чураным. Зиян Чурала, мондай саралар күргәнем юк. Мин районда ярак авылда мин, шуга күргәнем юк. Мыш районда йөртәләр. Истәлекте мак, нисәмә ел буе аптыраткан һугыштың истәлеге. Мон торгары бай.
Бул сара минең уемса бик кирәк. Һугышта илде хаклап, йенен фида кылган кешеләрне ифкә алу тәртибе битендә бу. Аңламайынса такмайдардыр ул. Төс бире үсен, машинаһын ямләндере үсен, куйып йөрәләр дә, бул барыбер ниндәйдер кешеләрне данлау күрке дип исәпләрнем мин.
Бүген Өфөлә Бөек Ватан һугышы инвалидларына һәм тол калганнарның бер төркеменә фатир асқыстары тапшырылды. Президент Мортаза Рәхимов башка итәкчеләр катнашлыгында 45 ветеранга үз мөйөшләреннән асқыс бирелде. Улар төрле хәлләрен яхшырту буенча гариза язып, 7-8 ел сиратта торгандар. Фатир бирү буенча социаль акция ел һайын узгарыла. Еңүдең 60 еллыгында, мәсәлән, Өфө кала хакимияте 62, 2006 елда 22, былтыр 19 инвалидка фатирлар тапшыргайны. Өфөлә 129 инвалид һәм Бөек Ватан һугышында катнашкан 71 ветеран төрле хәлләрен яхшырту буенча әле лә сиратта тора.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Республика прокуратурасы тагыла тыелган әдәбият табу турында хәбәр итә. Бул юлы Яугирдер иттәргә каршы дигән китап, аның тиражы 2365 булган һәм Маңкортлар юбилее дип аталган брошюра табылган. Тәфтишчеләр уларды экстремистик әдәбият дип баһалаган. Тикшерүчеләр әйтүенсә, китапларда тарихи вакыйгалар кире күзлектән күрсәтелгән, Россиядәге хәл вакыйгалар булып күрсәтелгән, тарихи һәм сәяси шәхесләр турында насар язылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердәм Русия фирқасының Ульян бүлекшесе шәһәргә Сембер исемен кайтаруга каршы. Бер майданның ике башында җыелган коммунистлар һәм һөнәр берлекләренең шигарьләре якынча бер төрле эчтәлекле булды ди. Анда булып кайткан хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембер каласының бер үк Ленин майданында ике митинг узды. Коммунистларныкы Ленин һәйкәле янында өлкә хакимияте бинасына каршы. Ә профсоюзларныкы шул ук бина янында Ленин һәйкәленә каршы. Дөрес капма-каршылык шуның белән чикләнде, урын ягыннан гына булды. Алдан сөйләшеп куелганча, КПРФ тарафдарлары 10 сәгатькә җыелдылар һәм 50 минуттан таралыштылар да. Әһәнәри берлекләр йыштырган чарага Минаев урамында җыелдылар һәм гаммау йөреш 6 видебез инде 11 сәгатькә генә Ленин мәйданына килеп җитте. Бу колонна профсоюзларныкы дип аталса да, фиркауи булып чыкты. Бердәм Рәсәй униформасы кигән яшьләр төркемнәре күпчелектә кебек тоелды. Ә артта Гадел Рәсәй тарафдарлары шул ук колоннага кушылганнар иде. Монысы инде профсоюзларның да кем җырын җырлауларын күрсәтте кебек. КПРФ тарафдарларын күп дип булмый, 1500 чамасы гына. Ә Бердәм Рәсәй һәм Гаделлеләр бөтен мәйданны тутырдылар. Ике митинг аерым-аерым җыелса да, чыгышларының иштәлеге бик тә якын иде. Ике митингны да берләштерүче тагын бер мизгел. Ульян каласы мэры Сергей Ермаковның өлкә үзәгенә аның борынгы исемен кайтару, Симбирск дип атау турындагы тырышлыклары белән тирән ризасызлык. Коммунистлар лидер Александр Круликовтан бер өзек. А хәзер бәйсез профсоюзлар бригадалы җитәкчесе Виктор Служивой на тыңлап карый.
Мы считаем, что наиболее эффективным средством борьбы с удорожанием жизни является обеспечение опережающего роста зарплаты, пенсий, стипендий, дотаций и субсидий. Решение этой проблемы решающая роль принадлежит партии «Единая Россия». Категорически не допускать переименования города Ульяновска в город Симбирск.
Шигарьләр исә ике митингта да бер үк истәлекле диярга була. Икътисади үсеш халык файдасына, даёш налог на роскошь, пенсия эш хакының 3-тән 2 өлеше, молодежи работу, пенсионерам заботу, социаль террорны туктатырга. Ә менә совет чорында иң киң кулланышта булган профсоюзы школы коммунизма дигән шигарьне искә төшерүче күренмәде. КПРФ митингында 1 май бәйрәменә нигез биргән Чикаго эшчеләрен искә төшерделәр. Профсоюзлар юк. КПРФ митингыннан соң әбиләр төркеме патриотик җырлар башкарды. Профсоюзлар җыены Виктор Служивайның нытыгы белән чикләнде һәм артабан җыелган халыкка профессиональ сәнгать осталары чыгышы тәкъдим ителде. Хәер, профсоюз лидеры чыгышыннан соң халык таралыша да башлады. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Соңгы елларда Кырымда милләтара нәфрәт дәрәҗәсе арта. Мәгълүмат чаралары һәм хакимият бу нәфрәтне кыздыруга үз өлешен кертә дип белгечләр. Милләт арасында низакларны алдан планлаштырып чыгарып була. Яисә алар хакимиятләрнең ялгышлары аркасында килеп чыга ала. Кырымда хәлләр торышын бәйсез бер оешма өйрәнә, һәм менә җәй башында алар үзләренең очрашу семинарларында тәкъдим итәргә җыена. Бу хакта Азатлык дулкыннарында берничә минуттан сөйләрбез, бездән аерылмагыз. Кырымды җәмгыят милләт ара нәфрәт проблемасы булуын таный. Төрле мәдәният, төрле дин вәкилләре гомер кичергән төбәкләр тыныч яшәсен өчен идарә итүнең махсус ысуллары бар. Хакимият та вазгыяткә дөрес бәя бирмәскә мөмкин. Моның сәбәбе ике төрле була ала. Берсе сәяси сәбәпләр булса, икенчесе хакимияттә утыручыларның тәҗрибәсезлеге, ди оешманың башкарма директоры Игорь Семиволос.
Очень часто решение местной власти, возможно, где-то мотивированное, опять-таки, политическим, где-то не мотивированное политически, а по незнанию, очень часто являются...
Безнең максатыбыз җирле хакимиятләрнең кайбер хаталарын ачыклау. Аннары ул хаталарны бит алар Киевка барып, үзәк хөкүмәттә шишергә мәҗбүр була. Менә шуларны булдырмау. Без үзебезнең семинарларда бер кайчанда булай эшләгез, тигеле эшләгез дип әйтмибез. Анда катнашучылар хаталарны үзләре таба һәм шулай өйрәнә, ди Игорь Семиволос.
Самостоятельно прийти к этой мысли, то есть не навязывая эту мысль, а показывать на конкретных примерах, насколько это, насколько такие действия могут действительно вызывать большие проблемы.
Кырымда иң күп каршылыклар тудырган мәсьәлә булып җир мәсьәләсе тора. Җир бүлүне нәкъ җирле үз идарә хәл итә. Һәм якын көнчыгыш тикшеренүләре исемле бәйсез оешма үз семинарларына журналистлар белән бергә җирле үз идарә вәкилләрен чакыра. Кырым татарлары әле күптән түгел генә зур фаҗига кичергән бер халык, ди оешма президенты Александр Богомолов. Тарих өчен 6-10 ел ул берни түгел, һәм бу яра әле дә кырым халкының күңелендә.
Пострадавшими от депортации являются, собственно, депортированные. Это неправда. Точно так же, как пострадавшими от Холокоста являются не те евреи, которые погибли в Аушвице там или где-то там в лагерях других.
Кырымда кай вакыт депортациядән шул куылган кешеләр генә зыян күргән дип саныйлар. Бу хата. Холокосттан концлагерьларда халак булганнар гына зыян күргән дип санау дөрес түгел. Бу истәлек, кайгылы истәлек, буыннан буынга күчеп килә. Ватанларын кайтару кырым татарлары өчен ул су һәм газ гына үткәрү түгел. Ул шулай ук элек торган йортларын, мәчетләрен кире кайтаруны аңлата, диде Александр Богомолов. Бу ике белгечнең Кырымдагы вазгыятьне якын көнчыгыш белән чагыштыруы очраклы хәл түгел. Игорь Семиволос яһуд теле, Александр Богомолов исә гарәп теле һәм әдәбияты белгечләре. Алар икесе дә Израиль һәм Фәлестин җирләрендә сәяси тәрәкыятьне якыннан күзәтеп, анда сайлауларда күзәтүчеләр буларак катнашып, нәкъ якын көнчыгышта тәҗрибә туплаган кешеләр. Алар икесе дә гарәп-яһуд низагында чынбарлыкта дошманның кем икәнен, гарәпләрнең яһудларның карашын тирәннән фәнни һәм гамәли өйрәнгән белгечләр. 1994 елдан бирле алар алган тәҗрибәләрен Кырымда кулланырга тырыша. Беренче семинар укулар газета мөхәррирләре өчен июнь аенда Акмәчет шәһәрендә үтәчәк. Җирле хакимият вәкилләре өчен ике семинарны Кафе Феодосия шәһәрендә уздыру планлаштырыла. Инде әйткәнебезчә, әлеге проект Чехиядәге мохтаҗ кешеләр оешмасы белән берлектә башкарыла. Әлеге оешма низаклы төбәкләрдә кеше хокукларын яклау һәм гуманитар мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтүче оешма булып тора. Шулай ук аларның максаты дөньяның төрле почмакларында булган хокук бозулар һәм кешеләрнең гаделлекне таба алмыйча җәфа чигү турындагы мәгълүматны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Шулай итеп, Киевта якын көнчыгыш тикшеренүләре исемле бәйсез оешма белән Чехиядагы мохтаҗ кешеләр атлы гуманитар оешма тырышлыгы белән хәзер җәмәгатьчелек игътибары Кырым татарлары проблемасына да юнәлдерелергә мөмкин. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.